Takže já vás vítám dnešní prezentaci, která se týká mý cesty do Japonska, kam jsem se podívala minulý rok. Po maturitě, když jsem přemýšlela, co s prázdninama, který jsem měla vlastně o měsíc delší, protože jsem měla zkoušky na architekturu hotový už v lednu, takže jsem mohla celý červen už být pryč, zatímco ostatní ještě dělali zkoušky na výšky. A to, že je to zrovna Japonsko, je naprosto náhoda, souhra okolností, protože příbuzná mý mámy má dceru, která zrovna ten rok byla v Japonsku. A nějakou náhodou se dozvěděla, že teda už maturuju, což jí velice překvapilo. A říkala, tak ať Julča přijede se podívat. Jo, můj jméno je Julie Dýrová, to jsem zapomněla říct. Takže mě tak pozvala mimo děk, že bych se teda mohla přijet podívat do Japonska. A já jsem na mámu tak koukala, říkám, mami, tak co, můžu? A ona říkala, no tak jestli chceš, jestli se troufáš, tak jeď. Tak jsme napsali tý Denise, tý sestřenici, jestli teda jako, že jsi to myslela vůbec vážně. A ona říkala, jo, v pohodě, přijeď. Takže jsem se sebrala a jela jsem do Japonska. Kvůli japonský architektuře, kvůli tomu, že dělám bojový umění, který je teda z Číny, ale přece jenom s tou Asií to má něco trošku společného. Chtěla jsem se podívat někam jinam, už jsem tady té Evropy měla dost a poznat něco naprosto jiného. A hlavně se říká maturita, že je zkouška dospělosti a to se teda mě zklamalo tady v tom, takže jsem si říkala, že to vyzkouším nějak jinak a pokusím se osamostatnit v cizině. Takže tady jsou nějaký základním měnou je japonský jen, což je 100 jenů je 20 korun a celá ta cesta mi vyšla tak na 60 tisíc, s tím, že letenka 23 tisíc není zase tak moc. Dobrá věc je Railpass, kdybyste se někdo chystali do Japonska, tak je to nutné zakoupit už před cestou. A když tak tady je potom spousta materiálu, ten Railpass pak je takováhle knížečka, když člověk chce, je to na 14 dní vlakem, tak jenom ukáže, že tady to má platný a má vlastně Shinkansen zadarmo. A takže tak. Tady jsou nějaké základní informace o Japonsku. Aby jsme věděli, o jaký zemi se bavíme, tak je to souostroví, který není zas tak velký, ale že je tam hodně lidí. 126,5 milionu. Takže hustota obyvatel vychází průměrně nějakých 300 na kilometr čtvereční. Takže tam mají málo prostoru, nemají se kam roztahovat, kromě toho, že se pokoušeli do Číny. Takže je tam hodně lidí a jsou to skoro samí Japonci, nemají tam žádný menšiny. A Japonsko je teda 5 základních hlavních ostrovů, hlavně je ten Honšu, který je v podstatě jedno velké město. Nemají tam skoro žádný pole, no mají jenom ty pole, lesy, ale jinak nepoznáte, kdy jste vyjeli z jedné vesnice a vyjeli do další. A pak jsem byla na Shikoku, což tady můžete vidět o Honšu a Shikoku je tady dole. Tokio se nachází zde. Tak a začneme v tom Tokiu, protože když jsem přijela, tak jsem 14 dní strávila v Tokiu u té sestřenice, což bylo úplně úžasné, že jsem měla zázemí, kde jsem mohla u ní zůstat a nějaký záchytný bod, odkud vycházet, protože jsem tam měla sama. A krom toho, že jsme se vídali večer u nich na koleji, tak jsem tam byla ten měsíc v podstatě sama. Tady na té fotce můžete vidět, že tam je opravdu hodně lidí, když tohle někdy odpoledne ve špičce, když se akorát vrací lidi z domova a na jedné křižovatce je to prostě skoro nepřijdete na druhou stranu, pokud se nezařadíte do správného toku těch lidí. Město je teda samá reklama, moderní domy, protože tam bylo zemětřesení a požáry a celá japonská architektura je ze dřeva, takže to všechno padlo, kromě nějakých chrámů, který opravili, jinak všechno je to moderní reklama. Takhle vypadá doprava, je to takový jako naše metro, akorát, že to jezdí po povrchu. Mají tam několik společností dopravních. A takhle vypadá nástupiště, že tady vidíte, kam se ty lidi mají stoupnout. Sem přijede metro, tady se otevřou dveře, odsaď oni výjdou a jak tady stojí v té frotě, tak tam můžou nastupovat. A fakt tam stojí a ty, co stojí první, tak prostě půjdou první do toho metra, protože ve špičce to bývá hodně nacpaný. a fungují tam nadspávači, který to lidi vemu a takhle tam prostě strčej, když už se tam nevejdou. Všichni i dospělí čtou ty komiksy, veď Dave. A takhle vypadá úplně obyčejná trať toho vlaku uprostřed Tokia, kde to má asi 6 různých kolejí. A je to velký, protože jich je tam moc. Celý Tokio má víc obyvatel než Česká republika. Takže tady se míjí trasy toho metra. To je taková odvrácená strana Tokia. Mně se líbilo to nástupiště, že kouká dolů do toho kanálu. Tady to je zastávka, jedna z největších v Tokiu. A v celém Tokiu je zajímavé, že se nesmí kouřit na chodnicích a jsou tam místa, kam se ty lidi můžou stoupnout a kouřit. Takže třeba v tom metru je taková skleněná bublina plná kouře, kam ty lidi musí chodit kouřit. Ale v těch menších uličkách se to moc samozřejmě nedodržuje. Tady to je fotka z nějakého hřbitova. A v Tokiu, co jsou jediný starý stavby, tak jsou takovýhle chrámy. Tohle je vstupní brána ke chrámu, kde tady v těch dvou místech jsou takový zlý sochy, který brání tomu, aby se špatný živly dostaly dovnitř, a na druhé straně jsou zase hezký sochy, to potom uvidíme dál. A celý to, když procházíte Tokiem, tak najednou vedle těch moderních budov vždycky narazíte na takovýhle starý chrám, což je hrozně zvláštní, nebo prostě z památkového hlediska je to naprosto nešetrný a tím se tam nikdo moc nezabývá. Když přijdete ke chrámu, tak je tam u každého takováhle studánka, kde je povinností každého si očistit ruce, vypláchnout pusu a něco jako když přijdete do kostela, je tam svěcená voda. Takže to je různý stvárnění těch kašniček, většinou to má takhle dračí hlavu. A takhle pak vypadá chrám, kdy člověk tam přijde po stupínkách, nechodí dovnitř, zastaví se jako pod tou kolonádou. A tady je potom taková truhla, kam se házejí pěťáky. A člověk, když tam přijde, tak dvakrát zatleská, aby upoutal pozornost Bohu, nebo tam je ještě rolnička, za kterou může zatáhnout. Chodí tam ten pěťák, pak se pomodlí, ukloní se a může odejít a chodí tam každý den. A tady to je z nějakého menšího chrámu, kde se tady obětuje bohům miska s rejží a čaj. A tam pak jsou nějaké relikvie a sochy zlatý. A když jsme byli u jednoho toho chrámu, tak tam zrovna probíhaly svatby v plném proudu, takže tohle je svatební průvod. A tady je ženích a nevěsta. Takže troška tradičního oblečení teďka. Takhle vypadá japonská společnost při té svatbě. A jako bílý šaty, to vypadá takhle, je to takovej šmoula ta nevěsta. Ta nevěsta předtím měla černý kimono, protože už to byla její druhá svatba. Takže tak. Jinak samozřejmě bonsai taky pochází z Japonska, takže tam byla výstavka. A to jsem já s tou mojí sestřenicí Denisou. A Denisa tam měla známou, to je paní Ito, která je taková mecenáška, která se stará o zahraniční studenty a ukazuje jim kulturu japonská a zadarmo nás, jako pro nás to bylo zadarmo, ona platila veškerý ty výdaje, který s náma měla. Já jsem s ní strávila 2 dny a pozvala nás na úžasnou večeři a potom ještě k její sestřenici domů, což se moc turistům právě nestane. Tady to je fotka z té večeře. Jí se samozřejmě hlukama. Je to spousta chodů v malých městičkách, tady v tom se skrývá tato rybička. O té zelenině se říkalo, že je velice vzácná, protože se sbírá, že se nepěstuje, že se jenom chodí po horách a trhá se. Tady to je samozřejmě rybí polévka, jedí se ryby, jinak maso, pečivo, síry, to nic takového tam nenajdete. Nebo je to velice drahé, takže to musí vyvarovat. Jinak tradiční je sushi. A tohle je sashimi, což je podobný jako sushi, akorát, že to syrový maso není zabalený do kostičky s rýží, ale jí se takhle samostatně a namáčí se do mističky se sojou a je to moc dobrý. Tady to velký růžový je tuňák a to mi fakt chutnalo. Takhle jsem se naučila jíst s hůlkama. Tady tu byla mušle. Vařená zelenina a zase nějaký speciální ryba. Bylo to naprosto jedinečný nechat se pozvat na takovou večeři, protože je to strašně drahý všechno a oni prostě všechno, co přinesli, tak to takhle posunuli před nás a říkali, to je pro vás dárek od nás, protože my to máme každý den a prostě vy si to tady teďka vyzkoušíte, protože jinak byste si to nedali. Takže to bylo úplně úžasné mít takovýhleho člověka. Tady to je kamarádka Denisy, Japonka Ai, která nás dovedla ke krámku s českou bižuterí. A vždycky ten den můj vypadal tak, že jsem si naplánovala, kam půjdu. Denisa mi řekla, večer jdeme s kamarádama do divadla, chceš jít s náma, tak buď v 5 hodin na Shibuye, sejdeme se, takže jsem tam procházela po architektuře. Večer jsme se sešli a šli jsme tady do divadla. A celé to divadlo vypadalo tak, že se roztáhla tady ta opona a sedl se doprostřed jeden člověk a hrál v sedě. Takže v podstatě já jsem z toho nerozuměla víc než Shinkansen. A Denisa říkala, že se jednalo o nějakou paní, která se potkala s nějakým pánem v Shinkansenu. Ale bylo to úžasné, že tam seděl, vyprávěl to velice živě a bylo to teda naprosto netradiční divadlo. Tady to jsou kamarádi z kolejí, kdy jsme se tam sešli ještě se Silvo, tohle Denisa, tady to je Silva, a se Silvo jsme měli narozeniny ve stejný den. Takže jsme to pak řádně oslavili. Tady to je jídelní lístek, tyčinky jídelní se použijí na jedno použití, takže se vezme tady ta jedna věc a rozlomí se to, což mi přijde velice neekologické, že to je na jedno použití, asi je to moc netrápí. Tady je pak záběr z večerního metra, kde tam potom všichni ty lidi se naspou do toho jednoho vlaku, který přijede už plný. A tady to jsou nějaký vtipný Japonci, který jsme tam potkali, jinak dopravní zácpy jsou na denním pořádku. Pro turisty fungují rikši. Tady to je jeden ten, co tahá rikšu. Jinak všichni jezdí na kole, většinou se tím metrem dojede domů, tam se vyzvedne kolo a ještě se jede dál. Jinak Denisa si kolo opatřila, takže si koupila kleštičky. Japonský děti mají všechny červené čepičky, aby se poznali. Tohle jsou japonské školačky v uniformě a nějaký už odrost japonských. Takovýhle mnicha můžete vidět například před zastávkou metra anebo podobného můžete vidět u nás na můstku před New Yorkem, akorát že v trošku horší kvalitě. Obyčejná japonská ulice se spoustama drátů, protože nemůžou to víc v zemi kvůli zemětřesení, tak je to všechno takhle ošklivě vidět. A stačí jenom uhnout z hlavní ulice a dostanete se do takovýchhle uliček, kde prostě vidíte, jak pán čeká, až se v tom baru takzvaném uvolní místo, aby se tam mohl navečeřit, přitom tady v tom je úplně prázdno. Tak japonská architektura, mají tam málo místa, jich moc, takže mají problémy naprosto známý, že se stavělo do výšky na úzkých parcelách. A zase vedle toho vždycky objevíte náhodou chrám, který se tam naprosto schovává. Dostala jsem se na ulici, která se jmenuje Omotesando, což je ulice, kam se soustředily všechny drahé krámy, úžasná architektura. Než jsem odjela, jsem si koupila Eru a byly tam články asi o 3 domech a všechny 3 stály tady na té ulici. Takže je to ulice s drahýma butikama. Tady to je fotka jednoho slunečníku, který se jen tak prochází po ulici. Takže Louis Vuitton, Vuitton teda. Tak dále, vedle drahých květin se prodávají i drahé oblečky pro Yorkshire. No to není zajímavého. Tady u toho domu jsem zjistila, že jsem se později inspirovala při práci v ateliéru. Úplně nečekaně jsem zjistila, že jsem vyplodila podobný tvar. Takže určitě mě to ovlivnilo a jsem za to moc ráda, že jsem se tam mohla podívat. Snažím se z toho čerpat, jak jen to jde. Design na fasádě. Vedle toho zase křesťanský chrám. Pro změnu vidět Japonce v tradičním křesťanském oblečení bylo taky docela zajímavý. Tak a tohle je budova vládní, kam se dá jet zadarmo výtahem do vyhlídkového patra a podívat se ze zhora na Tokio, což tam pak budou taky fotky, ale je to budova od Kenza Tange, což je jeden z nejvýznamnějších architektů z Japonska. A měla jsem obrovský štěstí, když jsem tam šla, tak jsem zjistila, že tam zadarmo provádí jedna paní, která mě tam chňapla za ruku a protáhla mě celým tím domem obrovským, který je teda docela vymakaný. Třeba když se naprší voda na to náměstí, tak se to spláchne do speciální nádrže a tím se potom splachuje na záchodech nebo zalivají kytky. Když je další dávka architektury. Tohle je budova Toyoty. Takže takovýhle vozítko tam zkoušeli a samozřejmě spousta aut a dělala jsem v prvním semestru autosalon. Tak tohle je pohled z jednoho toho mrakodrapu uprostřed Tokia, kde prostě nevidíte konec města, jsou to jenom domy, vždycky je tam nějaká čtvrť, kde jsou spíš nižší domečky, pak jsou zase nějaký mrakodrapy, činžáky. Ale je to jeden domeček vedle druhého. Je to takový neutěšený. 14 dní jsem jezdila v Tokiu dokola tím metrem a každá zastávka prostě měla něco speciálního, co člověk musel vidět, ale nebylo tam jedno centrum, jako máme v Praze. Tohle je ta budova té Toyoty ze zhora. Prostě obrovský město. Tady je teda nějaká crazy architektura, kterou nám potom promítají ve škole a říkají, jak to tam ty Japonci zkoušeli s buňkama, který navařili na ty dvě jádra. A funguje to jako hotel. Tohle je muzeum piva. Samozřejmě, aby Japonci něco neměli, tak musí mít ty sochu svobody. A tady to je Electric City na Akihabaře, což je 5 bloků baráků, které jsou od spoda až nahoru nadspaný elektronikou. A dole koupíte mobily, postupně počítače, kamery, úplně všechno. A prostě ty domy se tam uživí, když jich tam strašně moc v tom jednom bloku. A mají tam takovýhle boxy, kam se člověk může něco zamknout, takový svý postavičky, který sbírají, nebo i takovýhle slečny. A když pak se to někomu líbí, tak je tam vizitka a můžou si zavolat a vyměňovat si ty svý sběratelský. Tady to je velmi zajímavý dům, ten je od architekta Franka Wrighta, který se inspiroval v Japonsku a později stavěl v Americe, takže třeba Guggenheimovo muzeum v New Yorku nebo Kaufmanova vila nad vodopádem, to je on. Takhle to vypadalo vevnitř, je to škola pro děti, takže to bylo všechno ještě menší, nejenom pro ty malé Japonce. A bylo to pěkný. Tady to je chrám pro oběti druhé světové války. A u toho bylo muzeum s letadlama, v kterých páchaly ty sebevražedné útoky. A zase uprostřed města japonská zahrada zachovala se starým černým domečkem na vodě. To je taková svačinka. Tamto vpravo to byl můj oblíbený lívanec s fazolovou takový povedla, takový fazelový povedla to bylo. To bylo dobrý, tady to byl jeden velký pokus a teda nic moc. Jinak čajový obřad, zelený čaj a tady tu růžová kostka, to je zase z rýže. Všechno mají z fazolí a z rýže. Takže sladkosti vůbec nejsou sladký, ale je to dobrý, když se na to člověk zvykne. Jejich jídlo všeobecně je takový bez chuti, ale když se na to člověk zvykne, tak pak tam rozeznává ty jemný chuti. Takže je to zdravý a jemný a není to žádný výrazný, jako mají v Indii, velice pálivý a podobně. Tady to je nejznámější místo před císařským palácem, kde se všichni fotí, jinak se císařský blíž nedostaneme. Takže nějaký fotky ze zahrad. Já jsem tam teda byla v období dešťů, což je na některých fotkách vidět. Tady to byl červený most uprostřed zahrady. Tenhle most zase se mnou měsíční, že se zrcadlí jako celý kruh potom v té vodě. Zrovna kvetly. Kosatce, takže všichni Japonci vytáhli velký foťáky a vyrazili sfotit kosatce. Takhle může vypadat taky výprava. A když jsem mluvila o tom, že jsme tam slavili narozeniny, tak k narozeninám jsem si dala plavbu po řece Samidě a Sumidě. V Japonsku, v Tokiu si zjistili, že mají málo místa, tak si řekli, že postaví ostrov. Tak v Tokijském zálivu začali navážet zeminu a stavět tam. A nějak jim to moc neprosperuje, tak pořád doufají, že se to zlepší. No a pak jsme šli s holkama to oslavit do Hiltonu, kde jsme zjistili, že se můžeme dobře nacpat sladkost a jenom za 500 jenů. Tak jsme to pořádně oslavili. Pak tohle je druhý výlet s paní Ito do čínské čtvrti, kde můžete vidět rozdíl mezi japonskou a čínskou architekturou. Že ta čínská je hodně přezdobená, barevná, že taková kýčovitá. Jinak paní Ito šla a řekla, tohle, tohle a tohle, to mi dejte. A pak mi to takhle dala, na to zde nejsou doma ochutnáte, to je dobrý, to je čínský, na to se určitě smocnete. Tady to je sestřenice paní Ito, takže byli jsme pozvaní k ním domů. Což byl takový vrchol toho mýho pobytu v Japonsku, protože jako pozvání k někomu vyloženě do bytu, to se jen tak nějakýho turistovi nestane. Podívat se, jak tam opravdu bydli. Teďka navrhujeme v ateliéru rodinný domeček, takže určitě vzpomínám tady na ten... Tady to je předsíň, kde tady to okno se jmenuje okno k pozorování sněhu, který se dá otevřít prostě jenom dole a vidět tam ten sníh. Tak prostě Japonci jsou šílený a celé Japonsko je takový kocůrkov. Takže narazíte na spoustu zvláštních věcí. Celé ty pokoje mají zatahávací papírové dveře, takže byly to tři pokoje za sebou a když se otevřely ty dveře, tak to bylo jako jeden pokoj, pak se to zavřelo, ta poslední místnost byla čajová k čajovému obřadu. Tady to je nějaký úžasný deštník po vodičce sluneční, teda výšivka. Tady to obě, který se nosí přes kimono jako pás. A pak se na nás vrhli a začali nás oblíkat do kimona. A ta sestřenice paní Ito umí vázat tady ty baťušky, co jsou vzadu. Takže Denise uvázala takovou úžasnou věc a mě ještě šílenější. A oni jsou šílený na ty kimona, takže každý kimono je k nějaký zvláštní příležitosti. Takže zrovna pršelo, tak mi dali kimono, který tam mělo ty vlnky, jakože se to hodí, že je jaro, že jsou tam ty květy. Ne, to, co měla Denisa, bylo se švestkovýma květama, takže to se nosí jenom, když květou švestky. A jsou kimona na úterý, na středu zvláštní a jedny se nosí jenom v květnu, jedny jenom v zimě. A pak jsou takový univerzální, jako tady to, který se teda nosí doma, úplně je to. A když jsou nějaký zvláštní, tak mají delší tady ty rukávy. Jinak když se po tom čajovém obřadě použije ubrousek, tak se to schová tady do těch rukávů. Takže je to velice praktické. Tady to jsou sladkosti k čajovému obřadu. A tady to je nádoba, v které se vaří voda. metlička na čaj. Tady v té nádobce je schovaná mača, což je čaj je to drť zase z těch fazolí a je to úplně zelený. Takhle pak servírovali večeři, takže se sedí na zemi, je to krásný pohled do japonského domečku až na tu televizi. A zase se naservíruje spousta mističek a každý si veme, na co má chuť. Tady to bylo zase syrový maso, to sashimi. Tak a... To byla nějaká... pro cestovní ruch, ale bylo to nový, takže v tom ještě nic moc nebylo, ale chystali se v tom pořádat spoustu výstav. Takže teď jsme skončili Tokio. To bylo prvních 14 dní mýho pobytu v Japonsku a pak jsem se vydala na cesty. Takže tady na té mapičce, kdybyste to viděli, tak se pak můžete podívat, že Tokio je tady a měřítko mapy tady to je 160 km, takže asi sem je to 300 km a tím Shinkansenem to se to zvládne tak za hodinu. Takže Shinkansen byl určitě dobrý dopravní prostředek, takže jsem se podívala do Kyoto, do Hirošimy, tady na Shikoku, pak zase zpátky tady do Nagana, Nikko a Matsushima. Takže to teďka ještě projedeme. Takhle vypadá Shinkansen. A tady jsme v Naganu. Tady. Nagano známe podle olympijských her, ale Nagano v Japonsku je známý kvůli velkému chrámu. Nagano mě naprosto ohromilo tím, že tam byly opravdu ty staré dřevěné stavby, ne jako v Tokiu, který byl celý nový. Takže tady to je příkop vodník tomu jako hradu, ale ty hrady tam jsou zase stejně dřevěný, akorát, že mají větší hradby. Jinak všechny ty budovy jsou stejně. U každého chrámu jsou takovýhle dřevěný destičky, které si můžete koupit a na druhou stranu napsat nějaký přání do dalšího roku a oni to pak na konci roku všechno spálí a ty přání se jako vyplní. A váže se to tam na takové stojany. Tady to jsou zase destičky s nějakými přáníčkama. Velký chrám. Dožkou střechou a takhle vypadá takový město Nagano. Samý rodinný domky, mezi tím nějaký políčko. Ale rejži je tam docela drahá, což je překvapilo, protože oni tam opravdu nemají prostor na to, aby tu rejži pěstovali. A samozřejmě tam bylo pár starých sportovních areálů z těch olympijských her. Tady to je jezero, na který mám velké vzpomínky, protože po těch 14 dnech v Tokiu jsem byla pořád v civilizaci mezi tou hromadou lidí a opravdu jsem potřeba někam do přírody, nějaká japonská zahrada to nevytrhne, takže pak tady to obrovské jezero, kde nebyl nikdo, mě prostě zanechalo hluboké vzpomínky. Tady to byl vysoký vodopád, se pak dalo ve skále dojet výtahem dolů, takže je tam ještě pohled zase z dola. A tady to je Nikko. Nikko je tady a je to sídlo císařů, kde je spousta staré architektury. Je to jejich prostě památný nejsvatější místo v Japonsku. Takže tady to je most, kterýmu se váže legenda, že se s někdo někoho honil, nějaký had nebo krokodýl, prostě pomohl tomu někomu na druhou stranu té řeky a tím ho zachránil a na jeho počest byl vystaven tento most. A ke všemu tam mají spoustu krásných legend. Tady v tom Nikol se mi líbilo, takže jsem tam potom přespala naprosto neplánovitě v Youth Hostelu. To jsou levné prostě možnosti tam zůstat přes noc. Když tam člověk vejde a řekne, já jsem z Čeko, protože slovo republik oni nevysloví, tak oni vytáhnou kalendář od Lady a říkají, jo, 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 ty tady byli před rokem a tady to nám tady nechali a to je super, že jste z Prahy. Tady to byly lucerny, kterých tam je kolem chrámu spousta a pak někde se zapalují, takže při nějakých slavnostech to může být skvělý vidět všichni ty lucerny svítit. A tady to jsou klasické opičky, nevidím, nemluvím, nevidím, neslyším. A což mě překvapilo, protože znám jenom v takových těch soškách, jak se prodávají. A vlastně, jestli to opravdu bylo ty původní opičky, tak to byl jenom takový reliéf pod střechou, naprosto nenápadný. A těch opiček tam kolem dokola byla spousta a zrovna tady ty tři se takhle proslavily. A jinak je to místo, to Niko, kde se soustředí spousta chrámů a každý panovník si tam postavil svůj chrám. Takhle to je pohled pod střechu, kde je to opravdu strašně moc zdobný a pozlacený. Tady takhle vypadají ty zlý postavičky v těch bránách, než se jde ke chrámu. Když říká jako, jestli jsi zlej, tak sem nechoď. Tak to byl druhý výlet, pak jsem se zase vrátila do Tokia a další den jsem jela na Hakone, což jsem myslela, že tam bude úžasný výhled na nejvyšší horu Fuji, což je sopka. Ale bylo zataženo, takže se to nepovedlo, takže jsem jela několika lanovkama a horskýma vláčkama a vším možným nahoru. Tady to byla asi takhle velká můra, která tam seděla na nástěnce a přišel Japonec a začal jí sundávat. Říkám, je, čo to máte? Co znamená, počkejte? A začala jsem to fotit, tak na mě koukala, jako se žala bláznivá turistka, co si fotíš můru. Takže jsme jeli takhle nahoru, pak ještě lanovku. A pak najednou ty lesy skončily a při pohledu doleva se pak objevil takovýhle zničená krajina. A totiž, jak je to blízko k Fuji, tak tam funguje hodně vulkanické činnosti sopečné, takže tam vyběrá horká pára a síra, takže oni tam těží síru. A pak tam nahoře se dá dojít na takový turistický místo, kde se vaří černý vejce. Takže takhle se tam kouří z těch hor. A tady všichni jedí ty vejce, které se prodávaly jenom asi po 10 kusech. Takže vždycky přišla hromada Japonců a koupila si spoustu vajec a mě nechtěli prodat prostě jenom dvě nebo jedno vajíčko, tak pak jsem tam tak jako stála smutně a přišli Japonci a nechcete někdo, zbyly nám vajíčka, vemte si to, já už to nechcem. Říkám to, neprodali byste mi jedno, no jasně, tady máš ještě ode mě, ještě sůl, na. A pak se se mnou začali fotit a byli hrozně hodný a vstřícný, takže vždycky jsem tam potkala někoho, kdo mě zvednul nálady, když jsem tam byla sama. Pak jsem se vydala tady na druhou stranu k tomu jezeru a všichni Japonci naskákali zpátky do těch lanovek, na lanovek a jeli dolů a mě říkali, ty jsi blázen, ty jdeš jako sama hiking tady do lesa. Tak na mě tak blbě koukali. Takyhle motýly tam lítaly úplně všude, což se mi strašně líbilo, protože byly opravdu velký a nedali se vůbec vyfotit. Pak na jezeře jezdí takový kýčovitý lodě. A oni milují brány stavět do vody, takže vždycky před každým chrámem je brána buď jenom takováhle subtilní, nebo ty velký, co jsme viděli předtím. A nevím, z jakého důvodu jsou prostě uchylní na to stavět do vody. A když už jsem byla v té pochodovací náladě, tak jsem šla ještě po tady tom, to je nějaký starý chodník císařů a králů, kterým se pěkně špatně šlo, protože to bylo mokrý. A jsou tam opice. Pravdu jsme prostě jeli po silnici a tam seděli opice. To je taková úplně obyčejná silnice s docela ostrou zatáčkou, ještě klopenou. Autobus měl co dělat, aby to potom vybral. A tady to už je v Kyotu. To už jsem se potom vrátila z toho Hakone a jela jsem tady do Kyota, kde jsem měla zarezervované youth hostel. A tady to je na nádraží, zase tady tu věc jsem dělala na deskriptivu. Takže to opravdu využívám, jak to jde. A Kyoto je město, které je v okolí hor. No, moc pěkný, je tam hodně soustředěných chrámů, svatyň, je to posvátné město a bylo tam moc pěkně, takhle vypadá střecha. A tady to je zase nějaká šíleně chráněná brána. Takhle to vypadá, je to uprostřed těch hor, což je hrozně příjemný po tom obrovském Tokiu vidět město, který je obklopený horama. Japonsko je hodně hornatá země a oni na těch horách vůbec nežijí, žijou v nížinách a na horách maximálně je nějaká svatyně, kam se potom vydávají poutníci. A když už jsem mluvila o těch opicích, tak jsem opravdu chtěla vidět zblízka a tam byl park, kde chovají ty opice, takže jsem se na ně šla podívat. Tady to jsou sochy před jedním chrámem a zase zahrada s jezerem. Tohle pohled přes místnost do toho jezera. Takhle fungují rikši, což teda jsem nevyzkoušela, že by to bylo blbý. Japonský interiér s malovanýma papírovýma stěnama. Z toho Kyota bohužel nemám moc fotek, protože se mi tam stala taková nepříjemnost s foťákem, že ty fotky prostě se ztratily během přesouvání do počítače. A tady to je zlatý pavilon, který je tam hodně proslaven a má ještě kolegu stříbrný pavilon a všichni turisti tam musí samozřejmě. V tom Kyotu jsem zůstala pár dní a byla jsem se podívat v Naře tady, pak tady po cestě je Osaka a hrad Himeji, takže to bylo taky druhý město, odkud jsem postupně vyjížděla dál. Všechny tady ty místa jsou hrozně posvátné, tady teda pršelo jako skoro. Je to chrám tisíce lucere. A na nějaký svátek je tam opravdu všechny rozsvítí, takže to musí být právě působivé. Vždycky za tím chrámem se dá jít někam nahoru do lesa, kde je schovaný ještě nějaký malý chrámek. A tady to je zvon obrovský, ten měl tu stěnu silnou asi 12 cm a říká se, samozřejmě ta kláda, kterou se, že nemá srdce, bouká se do toho kládu, tak má uhodit tady do toho kolečka. Ale říká se, že jednou do toho někdo uhodil tak silně, že to rezonovalo týden, takže potom to posunuli, aby to už nikdy tolik nerezonovalo. A tady to se říká, že je největší dřevěná stavba na světě. A původně byla ještě o 2/3 větší, ale schořela. Mám tady knížku, v které jsou právě tady od Todaiji pohádky. A uvnitř toho chrámu sedí obrovská bronzová nebo pozlacená socha Budhy, který má hlavu asi někde tady. A tak tady sedí, tady. Akorát, že na té další fotce to není vidět. A tady můžete vidět, jak je malinká tady člověk. Takže opravdu, když tam přijdete, tak se jenom leknete. Takhle nade mnou je obrovská socha, takže tady v tom momentě opravdu musí každý věřící cítit úplně hrozně malinká tady. Nedalo se to moc vyfotit, takže tady je Horyuji nejstarší dřevěný stavby, který musel být podepřený ještě těma sloupkama, ty jsou tam dodatečně daný. Tam jsem zase potkala skupinu Američanů, který měli pronajatýho průvodce a říkali, no tak pojď s náma. No, tak když jinak nedáte, tak jsem šla s nima, měla jsem to i s výkladem, což se mi u jiných míst moc nestalo, takže to bylo zajímavé. Měli s sebou baterku, takže vždycky posvítili do nějaký tajný štěrbiny a tam bylo něco hrozně posvátné. A tady jsme v Osace. Osaka je velký, ošklivý město. Tady to je zrovna dav Japonek. Takže Japonky nejsou moc pěkný, ale je dobrý být vyšší, aspoň o hlavu než všichni okolo. A samozřejmě jsem zamířila na Osacký hrad. Tady to jsou hradby Osackého hradu. A to je on. Osacký hrad mě velice zklamal, protože celý vevnitř je rekonstruovaný a je tam hnusný muzeum. A měli hezkou vyhlídku z toho posledního patra. Mě zaujaly zlatý jeřáby na ochoze, takže mám tady oblíbenou fotku, jak jeřáb letí nad Osakou. A druhá zajímavá stavba je tady ten hnusný vysoký barák, který všichni hrozně chvále, jak je úžasný. Samozřejmě jsem byla nahoře, výhled na Osaku, zase nuda. Uprostřed je takováhle díra. Tady vidíte splácaninu toho města, jak to vůbec. Tady v tom je malinká gotická katedrála například. To je pohled ze spoda nahoru na ochoz toho domu. Prostě mě to hrozně zklamalo, celá Osaka, tak jsem jela dál tady tím vlakem na Himeji. Cestou jsem potkala zastávku, kterou hlásili Miši Nakashi. Tak mi to bylo takový divný, ale bylo to Niši Akashi, což znamená západní Akashi, nicméně Miši Nakashi. Je docela vtipná zastávka pro Čeka. A to je Himeji. Je to hrad uprostřed města, je krásně zrekonstruovaný, vevnitře nechaný, tak jak to bylo dřevěný. V jedné místnosti je ukázáno, jak tam žila princezna. A dalo se jít až úplně nahoru, kde v poslední patře byla svatyně. Takže Himeji jsem se docela zamilovala. Takhle je pohled na město, kde opravdu na těch pahorkách není nic než stromy. Tady to je v podstatě celý areál toho hradu s opevněním. Tak odsaď jsem se ještě vrátila do Kyoto a další den jsem pokračovala do Hirošimy. Tady to jsou fotky ze zahrady v Hirošimě. Hirošimský hrad, ale samozřejmě kvůli hradu jsem tam nejela. Takže tohle je fotka po atomovém útoku na Hirošimu. Bomba spadla někam sem a všechno to bylo zničené, protože to bylo dřevěné, takže to schořelo. A tady ten dům, který tam nechali jako památník atomového útoku, tak stavěl český architekt Václav. Takže takhle to vypadá dneska. A celý ostrov, který tam u toho té budovy je nechaný jako Peace Memorial Park. Tady to vzadu je muzeum, kde opravdu jsem strávila asi 3 hodiny procházením a posloucháním historek, jak maminka poslala dítě ráno do školy s krabičkou k obědu. A když se dlouho nevracelo, tak se šla podívat, co se děje a viděla katastrofu v městě Hirošima a 2 týdny hledala to svý dítě, až našla u hromádky popela tu krabičku, co mu dala k obědu. Tak to vzala, pochovala a pak tu krabičku odvesla do toho muzea a bylo to hrozný teda v tom muzeu. Tady to je památník dětským obětem, kam nosejí děti takovýhle paper cranes, papírové skládačky jako poctu, protože byla holčička, která přežila útok na Hirošimu a dostala leukémii a řekla složit 1000 tady těch paper cranes a přežiju. A složila jich 700 a umřela a ostatní děti složily prostě dalších spoustu a pohřbili jí s ním a od té doby tam nosejí tady ty ptáčky. Tady je pohled, jak to vypadalo původně a jak to vypadá dneska. Opět deskriptiva, zákaz do fotografie. Památník. No a byla jsem z toho tak v depresi, že jsem pak jela kousek za Hirošimu do hor, kde opět v přírodě bylo spousta soch. Bylo mi vysvětleno, že když socha má čepičku a brindáček, tak je to něco s dětmi. Tak jsem se trošku rozveselila a druhý den v Youth Hostelu jsme potkali, protože bylo období dešťů, tak nebyl problém se kdykoliv ubytovat a sehnat místo a potkat kamarády třeba z Austrálie a jeli jsme tady na Miyajimu, kde je chrám, kam se musí jezdit, když je příliv. Proto třeba ten Američan vůbec nevěděl, že tam musí jet o přílivu. Pardon. A takže jsem sebrala kamarády, jeli jsme se podívat na Miyajimu, kde je plovoucí brána, jeden z nejslavnějších. Jeden z nejkrásnějších pohledů z Japonska. A je to tady ten chrám v zátoce, kde právě když jsme tam přijeli, tak akorát stoupala voda. Jinak to docela smrdilo po bahně, takže to tak krásný ten výjem nebyl. Nicméně jsme se vyfotili s bránou a pak jsme šli nahoru lanovkou, tam byla vyhlídka a spousta opic, které se nesměli krmit. Pak jsme se tam vykoupali u Japonska, což byl taky úžasný zážitek, ale fotky z toho zase nejsou. A z basu stop, všude si dávají ty písmenka navíc, aby se mi to hodilo, republika neřeknou, vlk neřeknou, tak všude musí mít ty samohlásky.
Co tady je tam pojetí ženy celkově?
No, co se týče takhle zahraničních, tak je to v podstatě jedno, to chápu, že jsme z Evropy, že tam to chodí jinak, a jinak žena Japonka je asi...